Hei ihana kuuntelija ja tervetuloa Kahden kulttuurin väkeä podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustellaan siitä, millaista on elää Suomessa maahanmuuttajana. Tänään täällä studiokomerossa on taas vain minä, eli Marjam, ja nyt reagoin teiltä kuuntelijoilta tulleisiin viesteihin vieraanvaraisuudesta. Yllätyin tosi paljon, että kuinka paljon eri näkökulmia tuli ja miten monta kahvia pulla vastausta me saatiin. Ja miten tärkeää joskus se sen 7 sorttia on ollut kahvipöydässä. Ja sit mua alkoi naurattaa tämä maaginen numero 7, joka sekkailee kaikissa maailman kulttuureissa. Että esimerkiksi kurdilaisen tai persialaisen uuden vuoden tarjoilussa täytyy aina olla sen 7 sorttia suhuäänteellä alkavaa asiaa siinä tarjoilussa. Tosi paljon tuli esiin, miten erilaista sellainen vieraanvaraisuus ja sellaiset kirjoittamattomat säännöt on maaseudulla versus kaupungissa. Ja miten eri tavoilla just sitä vieraanvaraisuutta on näytetty. Ja maalla on ollut ihan tärkeää tuntea ne naapurit. Just on tullut joku tärkeä juttu tai kriisi, niin naapurilta on saanut apua. Ja tämä tuli siis todella monessa eri vastauksessa, että kyllä siinä on selkeä ero. Miten maalla ollaan ehkä vähän enemmän vieraanvaraisempia kuin kaupungissa. Et kaupungissa naapureita saatetaan just ja just tervehtiä tosi lyhyesti tai sitten pelkästään hymähdyksellä. Ja sitten yksi mielenkiintoinen keskustelu oli sellainen, että pohjoisemmassa Suomessa se, että tarjoaa lämpimän suojan just ankaralla säällä, on itsessään jo sellaista vieraanvaraisuutta, niin kuin lämmintä vieraanvaraisuutta, vaikka se vieraan kanssa ihan hirveästi puhuttaisi tai sitten ne tarjoilut ei olisi sellaisia ihan ylitse pursuavia. Että tavallaan yhteenvetona voisi sanoa, että vieraanvaraisuus on tosi tärkeää kaikissa kulttuureissa, mutta se, miten se ilmenee eri lailla ja sanomattomia sääntöjä on paljon, jotka tavallaan oppii sitten vaan elämällä niissä kulttuureissa. Yksi tosi yllättävä asia, mikä kans ilmeisesti aiheutti paljon keskustelua, oli tämä, kun kerroin mun kaverista, jonka luona vieraat lapset ei syönyt. Osalle tämä tuli niinku todella suurena järkytyksenä ja oli, että ei kyllä kuulu suomalaiseen vieraanvaraisuuteen tällainen, että vieras lapsi, joka on kylässä, niin sille ei tarjota ruokaa. Mutta sitten yllättäen aika moni toisaalta oli kans kokenut tällaista, että oli ollut kaverin luona ja sitten sitä ruokaa ei ollut ajateltu, että tulee joku ylimääräinen ihminen. Niin sitten se lapsen kaveri on ollut siellä huoneessa, kunnes sitten se toinen on ollut syömässä. Mutta silti tämä jotenkin koettiin tosi niin kuin omituisena, että ei ole kyllä normaali tällainen käytös. Että. Ja yksi todella hyvä pointti kanssa, kun puhuttiin niistä tarjoiluista ja se, että mitä jos ei anneta tarjoiluja, että mikä viesti sillä on. Mutta sitten Terhi toi taas tällaisen todella hyvän pointin, että mikä viesti annetaan, jos kieltäydytäänkin siitä tarjoilusta, jos vieras kieltäytyy syömässä sitä tarjoilua, mikä on laitettu. Ja tämä tuli itselle vähän sillä, että oho, että enpä ole ikinä ajatellutkaan, koska ei tulisi ikinä mieleenkään kieltäytyä toisen ihmisen tarjoilusta, että se on jotenkin niin sanomaton tosiasia, että ei ole koskaan ajatellut, että mitä jos joku kieltäytyykin siitä tarjoilusta, mikä on laitettu. Et Terhi kertoo sitä, kun hän on sosiaalityöntekijänä urani alussa just saanut sellaisen ohjeistuksen, että kaikista tarjoilusta pitää kieltäytyä, kun menee kotikäynneille. Että ei saa, että kun ne asiakkaat on toimeentulotuella ja ei saa niin kuin syödä heidän vähillä rahoillaan ostamiaan ruokia, mikä on siis tosi ihana ajatus siinä taustalla. Ja sitten se, mitä Terhi kertoo, että ensimmäiset kotikäynnit menivätkin tämän ohjeen takia heti ensimetreillä pieleen. Loukkasin ihmisiä käyttäytymällä tarjoilusta. Käytimme paljon aikaa juupas eipäs keskustelun, josta molemmille osapuolille jäi paha mielin. Ja jälkikäteen minulle selvisi kieltäytymiseni merkinneen muun muassa valta-asetelmani korostamista ja lisänneeni kuilua meidän välillä. Lopetin pian kaikessa hiljaisuudessa tämän toimimattoman ohjeistuksen noudattamisen. Ja sitten ajattelin itseäni ehkä siinä tilanteessa, että jos olen laittanut tarjoilun, sitten mietin, että jos joku kieltäytyy siitä, Niin, ja se ei ole mikään neuvolatäti, niin kuin viime jaksossa sanoin, minkä odotinkin, että hei, ehkä söis. Niin kyllä muu tulisi vähän sellainen olo, että pidätkö mun ruokaa pahana, että eikä taas sun arvoista ruokaa, että tulee vähän sellainen olo, että jos niin kuin mietin, että siinä olisi niin kuin kaksi kurdilaista, jossa toinen kieltäytyy toisen tarjoilusta, niin siinä on just ehkä tulee sellainen ajatus, että mä oon liian hyvä tähän sun tarjoiluun, että onpa sulla köyhä tarjoilu ja että mä syö tällaista roskaa. Niin kyllähän se antaa aivan todella pahan vaikutelman. Ja just se, että miten Terhikin kertoo, että se on tosi tärkeä osa semmoista luottamussuhdetta, vastavuoroisuutta ja just semmoisen valta-asetelman madaltamista. Että kyllä se, että kieltäytyy toisen tarjoilusta, niin antaa sen ajatuksen, että sulla on niin rahvanomaiset nämä tarjoilut, niin kyllä mä syön vähän parempaa omaa ruokaa kuin tätä sun tarjoiluja. Ja se oli mun mielestä tosi hyvä pohdinta, että ihmiset, jotka tavallaan tekee sellaista kotiin menevää työtä, niin heidän olisi ehkä hyvä tunnistaa tällainen. Ja sitten jos onkin ne ohjeistukset, niin myös sit sanottaisiin ehkä niitä ohjeistuksia, että meillä nyt on tällainen ohjeistus, että ei voida syödä. No nyt, kun on tämä korona-aika, niin se on aika selkeää, että ei kauheasti mennä toisten kotiin syömään, jos ei kuuluta samaan lähipiiriin. Tämä oli mun mielestä tosi tosi tärkeä pohdinta, mikä tavallaan tällainen tietokin ehkä sitten tulee vasta siinä kohtaa, kun sitä työtä tekee. Että sitten jos ei osaa ajatella tällaista, että minkälainen semmoisen vieraanvaraisuuden kokemuksella on se, että saa kestittää ja saa olla kestitettävänä, että mikä merkitys sillä on. Ja miten se myös hälventää sellaisia ennakkoluuloja ja luo semmoista lämmintä yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja sitten toinen vähän pidempi keskustelu kävin Suvin kanssa, joka kertoi hänen syyrialaisesta ystävästään. Ja mä tunnistin itseni niin tästä. Vähän naurattikin, että ai, mä olen itse syyllistynyt tähän. Ja Suvi kertoi, että en tiennyt siitä, että lautaselle pitää jättää jotain, jotta emäntä tietää, ettei vieraalla ole enää nälkä. Aika monta kertaa alussa jouduin syömään itseni ähkyksi, kun en tiennyt tuosta. Sitten mulle selvisi, kun puhuin jollekin suomalaiselle, joka tuntee tuon kulttuurin. Tuo tosi vieraanvarainen on syyrialainen nainen. Ja mulle on siis käynyt tosi monta kertaa itselle näin, että kun on tavallaan kahdessa kulttuurissa elänyt, että koulussa piti aina syödä lautanen tyhjäksi. Ja sitten kotona tavallaan piti aina jättää vähän sen. Tai oikeastaan, no ei ehkä kotona kyllä syötiin aina, mutta just, että kun mentiin vieraan luo, niin piti aina jättää. Sitten välillä, jos on ollut jonkun vieraan luona ja sitten unohti sen, että ai niin, mun pitikin jättää tähän lautaselle vähän jotain. Ja sitten muisti sen, mitä koulusta oli opetettu, että syö lautanen tyhjäksi. Ja sitten yhtäkkiä, kun vähän käänsi päätään, niin joku oli jo laittanut ison keon ruokaa jo siihen. Ja siis sitten muistikin, että ai niin, seuraavalla, kun syön tästä vähän, niin muistan jättää pikkasen, että ei sitten taas kolmannen kerran joku täytä. Mutta olen siis itse syyllistynyt tähän kyllä paljon. Että jos meillä tulee joku vieras syömään ja sitten välillä itse aina tarkkailen, no niin, kenen lautanen tyhjentyi, eli hänellä on siis nälkä. Tämä on tämä sanomaton sääntö, että lautanen on tyhjä, anna minulle lisää, niin sitten mä loppaan sitä ruokaa sen ihmisen lautaselle, vaikka hän kieltäytyisi, koska niin kuuluu sanoa, että ei, minulla enää ole nälkä, koska pitää aina olla vähän kursaileva, niin sitten kuitenkin aina laitat sitä ruokaa siihen lautaselle, ja mä itse huomaan sen, että välillä kun meille käy vieras, niin mä saatan unohtaa tämän säännön. Et mä en itse asiassa ymmärrä, että minkä takia mä välillä muistan sen ja välillä mä sitten taas kokonaan unohdan koko säännön. Mutta onneksi puolisoni, joka on vasta aikuisena tullut Suomeen, niin hän ei kyllä tätä sääntöä unohda. Niin sitten hän saattaa siinä pöydällä sanoa, että hei Marjam, että toi vieras, että hänen lautanen on tyhjä, että sä kun oot siinä vähän lähempää, niin laita lisää ruokaa. Ja sitten mä oon, ai niin, totta kai, anteeksi, en huomannut. Ja sitten laitan vieraan lautaselle ruokaa. Mutta tätä mä siis harrastan oikeastaan vaan, kun tulee kurdilaisia vieraita. Et sit, jos tulee mun taustaisia vieraita, niin sit en harrasta sitä, koska en ole varma, että onko heillä edes sitä samaa kirjoittamatonta sääntöä. Ja just se, että tavallaan sä laitat sitä ruokaa sen ihmisen lautaselle, niin sillä sä myös kerrot, että mä en ole pihi, enkä mä ole töyke, enkä mä ole köyhä. Että kyllä minulla on varaa laittaa sun lautaselle ruokaa, ja just sitä ruokaa aina tehdään tosi paljon. Että vaikka tulee kaksi ihmistä, niin sit sä teet ruokaa neljälle ihmiselle plus itsellesi, että ei saa koskaan näyttää köyhältä. Ja yksi asia, mikä Suvin kanssa tuli mieleen, josta keskusteltiin, oli nyyttäriperinne. Että Suomessa, kun sitä on tosi paljon ja miten sitä, ja Suvikin kertoi, että hän harrasti nuorempana sitä, kun oli vähän vähemmän rahaa, niin sitten nyyttäreinä yhdessä syötiin. Ja sitten mä muistinkin, että niin, että nyyttärit on kyllä aika suomalainen perinne. Että mä mietin, jos kurdilaiset harrastaa nyyttäriä, niin se on yleensä, kun mennään porukalla grillaamaan, että jotkut tuo lihat ja toiset tuo toiset lihat, kolmas tuo kolmannet lihat, kebabit ja jauhelihat. Yleensä syödään tosi paljon lihaa ja ehkä vähän tomaattia. Niin se on ehkä semmoinen ainoa, että kotioloissa harvemmin täytyy varmaan olla tosi läheinen ihminen, että pyytää tuomaan jotain, kun tulee. Ja siinä on just se ajatus, että en ole köyhä, enkä ole pihi, että minulla kyllä on varaa kestittää vieraani. Mutta toisaalta mä harrastan tätä kyllä mun sisarten ja nuorempien sukulaisten kanssa, kun siinä on tavallaan kasvanut siihen suomalaiseen kulttuuriin ja tietää, että se ei kerro siitä, että sä oot pihi, jos sä pyydät, että hei, pidetään nyyttärit, niin kukaan ei ajattele, että ootpas sä pihi, kun pyydät sun vieraat tuomaan ruuat. Ja sitten oli tosi ihanaa, kun Suvi kertoi, että kun hän on Kymenlaaksosta, hänen äiti myös leipoi aina kuivakakkuu naapureille, jos rivitaloon syntys vauva. Niin mun mielestä se oli jotenkin niin sulosta. Ja sitten se varmaan ehkä johtuu siitä, että kun he on maalta, pidetään ne hyvät välit naapureihin. Ja sitten sellainen yksi oma kokemus, mikä tuli mieleen just noista ammattilaisista, oli kun mun lapselle tuli vyöhyketerapeutti kotiin. Ja koska lapsi oli niin pieni, en ollut ehtinyt valmistautumaan siihen, että tulee vieras ihminen. Ja vartti ennen kuin se vyöhyketerapeutti tuli kotiin. Ja sitten mä tajusinkin, että eihän mulla ole mitään tarjoiluja valmiina. Ja sitten paniikissa katsoin, mitä kaapeista löytyy. Ja sitten olin iloinen, että onneksi on vain yksi vieras tulossa. Niin laitoin sillä kivasti lautaselle vähän, mitä just löytyi, muutamia karkkeja, keksei ja jotain muutakin löytyi. Ja sitten just, että niitä oli kolme ja sitten mä sain sen yhden lautaselle, että näyttää sillä vähän edes joltain. Ja sitten laitan kahvia ja teetä. Ja sitten, kun se vyöhyketerapeutti tuli, hän oli tosi ihana nainen. Sitten kun hän näki ne tarjoilut, niin siis hänen ilmeensä, kun hän oli, hänelle ei ole koskaan laitettu niin hienoa tarjoilua. Ja sit itselle tuli sellainen, voi ei, eikö kukaan ole laittanut sulle hienoja tarjoiluja. Ja sit vähän alkoi hävettää se oma tarjoilu, että olisi pitänyt panostaa. Ja sit mä aloin selittää siinä, että voi anteeksi, kun mä unohdin, että yleensä meillä on kyllä tosi kivat tarjoilut. Mutta tässä nyt oli vähän tällainen, kun on tämä pieni lapsi. Ja sitten, että miten itselle se oli sillä lailla, oho, että tämä on sulle hieno tarjoilu, kun mä ajattelin, että nolompaa tarjoilua on eläissäni laittanut. Ja mä luulen, että siinäkin on varmaan myös se, että miten, minkälainen malli on ollut kotona, että tosiaan kun meidän äiti on semmoinen superkestittäjä. Ja sitten itsellä on myös sitten ehkä semmoinen standardi, että pitää olla kivasti, runsaasti sitä tarjoilua, että ei saa yhtään olla sellaiset köyhät tarjoilut. Ja teiltä kuuntelijoilta tuli tosi paljon kaikki erilaisia myös kokemuksia niistä vieraanvaraisuudesta. Ja että tässä nyt jaoin sellaisia, mitä, joihin sain luvan jakaa näitä tarinoita. Että niitä oli tosi paljon ja tosi mielenkiintoisia. Että tuli ihan semmoinen olo, että pitää harrastaa useimminkin tällaista. Että että kuuntelijat saa itse kertoa meille, mitä kaikkea erilaista on. Mitä kaikki omia tarinoita heillä on ja miten erilaista se voi olla. Ja se, mikä kaikissa kuitenkin korostus, että se tunnelma on kuitenkin tärkein, että vaikka olisi ne kaikki hienot tarjoilut ja astiat ja kaikki olisi sillä lailla tip-top ja emäntä hikihatussa leiponut tai yötä myötä miettinyt, että mitä kaikkea laittaa sille ihmiselle, mutta just se tunnelma on ollut tärkein ja se, että kaikilla on ollut hyvä olo siinä ja on välittynyt sellainen niin kuin lämmin tunnelma ja sellainen niin kuin yhteinen syöminen, että jotenkin on lähentänyt eri kulttuuritaustasi ihmisiä ja mikä yhdenkin kanssa pohdittiin tosi paljon sitä, että mikä merkitys sillä sellaisella yhteisellä syömisellä on ja siihen, että miten helppoa on tutustua eri kulttuureihin just sen ruuan avulla ja miten mielellään ihmiset kertoo niistä omista lempiruuista, lapsuuden ruuista ja tarjoiluista ja kuitenkin, että jotenkin se ydin, vaikka olisi eri kulttuureja ja erilaisia tarjoiluja, että se ydin tavallaan sellainen mukavat muistot ja niiden jakaminen on sitten siinä se tärkein, mikä toisaalta lähentää tosi paljon ja sitten siinä tosi monelle tulee samaistumispintaa toisiin ihmisiin, että vaikka olisi eri kulttuurista, niin tunnistaa semmoiset samat elementit ja asiat siinä toisen tarinoissa. Että huomaa ne samat elementit siellä taustalla ja miten sellainen yhteinen syöminen ja myös yhteisten ruokien jakaminen vähentää. Ja jotkut kertoi siitä, että miten ennen vanhaa Suomessa on ollut tosi paljon sellaista yhteisöllistä syömistä. Ja se vahvisti niitä yhteisöjä ja se on niinku sellainen, mitä tosi paljon ihmiset haluaisi tuoda takaisin siihen suomalaiseen kulttuuriin. Että tulisi takaisin semmoinen niinku yhteisöllisyys, sellainen yhteisöllinen oleminen, yhteisölliset tilat, missä yhdessä voidaan juurikin vaikka esimerkiksi syödä, jutella ja olla ja tavata niitä naapureita. Että kun yhä enemmän ihmiset on siirtynyt maalta kaupunkiin, niin sit on vähän unohtunut sellaiset yhteisöllisyyden piirteet. Se oli kans, mitä moni ihminen toi esiin, että suomalainen kulttuuri on alun perin ollut todella yhteisöllinen, että nyt siitä on tullut, että se on vähän muuttunut. Mutta haluan kiittää nyt teitä ihania kuuntelijoita, jotka lähetitte omia kommentteja, kokemuksia ja tarinoita, ja niitä oli tosi ihana lukea, ja niistä oli tosi mahtavaa keskustella, ja pitää ehdottomasti uudestaan tehdä tällaisia jaksoja, missä kuuntelijatkin pääsee kertomaan niitä omia kokemuksia ja omia tarinoita. Ja kuullaan taas 2 viikon päästä. Ja siihen asti, moikka!